Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pred dnevi na zahtevo Nove Slovenije razpravljal o položaju kmetov in viziji prihodnje kmetijske politike. Razprava je bila dolga, mestoma tudi mučna, saj je bilo za kar nekaj poslancev jasno, da govorijo o področju, ki ga niti ne poznajo, niti nikoli niso okusili. Imajo pa zelo izoblikovane misli, kaj bi kmetje morali udejanjiti in na kakšen način bi morali kmetovati. A želja predlagateljev je bila drugačna, namreč, da bi se na napakah, ki so se zgodile pri snovanju zdaj veljavnega strateškega načrta skupne kmetijske politike, nekaj naučili, predvsem pa čim prej pripravili oprijemljiva in poštena izhodišče za naslednje programsko obdobje. Doktorica Vida Čatonič Pelič je med drugim opozorila.
Želimo si, da bi zeleni prehod, ki ga Evropa rabi, bil posledica dialoga. Dialoga med naravovarstveniki, ki imajo svojo agendo, in na drugi strani tudi dialoga z kmeti, ali kot smo rekli, da ne bi zeleni prehod se zgodil na plečih kmetov. Ob tem pa seveda opozarjamo tudi na politiko, predvsem pripravljalce zakonodaje, da jo morajo pripraviti takšno, da bo tisti, ki mu je namenjena, jo tudi lahko izvajal. Da ne bo zakonodaja namenjena sama sebi, ampak na eni strani kmetom, na drugi strani seveda tudi potrošnikom. Nekako smo naše zahteve razdelili, oziroma zahteve po razpravi, razdelili v dve točki. Ene so te kratkoročne, to je čas, ki ga živimo trenutno sedaj. Vemo, da so tako v Evropi kot tudi pri nas kmetje nezadovoljni. Vsi, ki tukaj sedimo, verjetno vemo, zakaj so nezadovoljni, zato ne bi ponavljala tega. Vsi pa želimo, da bi odločevalci, torej politika, v tem trenutku vlada in predvsem oba prisotna ministrstva, hotla se reči ministra, bom pa rekla, njihovi najožji sodelavci, da bi zahteve kmetov vzeli zelo resno in da bi jasno kmetom, predstavnikom kmetom povedali, katere zahteve so tiste, ki jih bojo lahko upoštevali, katerih ne bojo mogli upoštevati in zakaj jih ne bojo mogli upoštevati. Saj so vendarle kmetje razumni in bojo vedli, kaj se da in kaj se ne da. Drugo, kar se mi zdi še bolj pomembno, je, da kmetje dobijo časovnico. Kdaj bo kaj upoštevano? Ne bo dovolj samo vljudnostnih obiskov na ministrstvu in obljub, ki niso realizirane. Torej, želimo si, da bi kmetje dobili relevantne odgovore in da jim ne bi treba se poslužiti načina, kot se ga poslužujejo drugod po Evropi in kot so morali narediti tudi lansko leto pri nas, da bi morali iskati svojo pravico na ulicah. Tega si kmetje ne zaslužijo, da morajo na ulice. Kmetje si zaslužijo dialog. To je eno, kar si zelo želimo. In drugo je pa to, kar sem že rekla na začetku, da je treba že zdaj začeti dialog za naslednjo finančno perspektivo oziroma naslednjo skupno kmetijsko politiko. Ob tem, da ne smemo pozabiti, da je možno vsako leto delno revidirati oziroma evalvirati rezultate tudi sedanje kmetijske, skupne kmetijske politike 23 do 27 in če je možno načrt izvajanja skupne kmetijske politike še bolj prilagoditi ciljno kmetom, naj to aktualna politika naredi. Predvsem pa si želimo, da ne bi priprave za naslednjo skupno kmetijsko politiko, ki bo morala biti obarvana še bolj trajnostno oziroma zeleno, da se ne bi o njej pogovarjali takrat, ko bo postala že dejstvo, ampak zdaj, ko je čas, da si lahko pripravimo pogajalska izhodišča za v Evropo in da ta pogajalska izhodišča tudi v Evropi zagovarjajo kompetentni ljudje. Zaradi tega si želimo, da bi že danes iskali rešitve, predvsem pa, da bi se poslušali in da bi se vsi zavedali, da smo en od drugega odvisni, ne pa, da smo vsak v svojem mehurčku in da se, če se že poslušamo, da se potem ne slišimo. In to zadnje je tudi želja oziroma namen sklica današnjega sestanka.
Vsi prisotni so pozdravili sklic seje in se strinjali, da je bistven za napredek dialog med kmeti, stroko in politiko, pri čemer mora stroka prevladati nad politiko. Sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, dr. Blaž Germšek, je tako poudaril, da je prišel čas za dvig strokovnosti nad politične odločitve.
Poudaril bi, da imamo v Sloveniji zdrava tla, uporabljamo manj fitofarmacevtskih sredstev, GVŽ obremenitve so nizke, vodni viri so dobro ohranjeni in pri njih nimamo težav z ostanki pesticidov. To, kaj sem poudaril, bi morala slišati in upoštevati Evropska unija. Slovensko kmetijstvo je lahko in mora biti v evropskem kmetijstvu zgled. Na omenjenih točkah se lahko na Evropske unije pri nas uči, kako se stvarem tudi streže. Naštetemu je potrebno sproti prilagajati ukrepe, zakonodajo in seveda izvedbo. Gre za živo zadevo, ki se končno naslanja na strokovne argumente. V okviru rednega delovnega procesa, delovnih skupin in pa tudi na evropskem parketu uspešno vodimo dialog in vpeljujemo nujno potrebne spremembe. Vse v dobro kmeta in družbe, ki jo v prihodnje čaka še veliko izzivov. Nekaj od vas bo verjetno razočaranih, večina slovenske stroke, predvsem pa kmetov, pa verjetno pomirjenih, ko bom sedaj povedal, da sem pozitivno presenečen nad profesionalnostjo in pripadnostjo večine zaposlenih na ministrstvu v odnosu do slovenskega kmeta in podeželja. Vsi si namreč želimo delati za kmeta in vemo, da smo na ministrstvu izključno in samo za kmeta. Danes smo se srečali na nujni seji odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da bi govorili o novih viziji kmetijske politike in ne bi želel, da skrenemo od pomembnih tematik. Poplave so nas prizadele in spremenile prioritete na marsikaterem področju. Tudi kmetijstvo ni izjema. Posebej v zakonodaji in strateški dokumenti morajo biti premišljeni in dobro načrtovani. Zavedamo se, da je mogoče katera od zadev slabo zastavljena. Temu primerno je potrebno poiskati rešitev in situacijo seveda odpraviti, popraviti. Verjemite mi, da se trudimo delovati v dobro slovenskega kmeta in podeželja. In sami opažate, da več kot nas je za to mizo, več kot je idej, teži so na koncu realno kompromisi. Zato je v prvi vrsti potrebno prisluhniti in poštevati agronomsko stroko. Ključno je tvorno delovanje in sodelovanje. Prepričan sem, da je vključenost nevladnih organizacij predpogoj za dobro delovanje družbe.
Tudi sekretar na Ministrstvu za naravne vire in prostor, Miran Gajšek, se je strinjal, da je treba najti kompromis med kmetijstvom in okoljem. Zanimiva so bila tudi mnoga druga mnenja poslancev in politikov, a v nadaljevanju današnje oddaje bi vas povabil, da prisluhnete razmišljanju dveh vabljenih strokovnjakov.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Thank you. Prvi je dr. Emil Rjavec, ki je v svojem nastopu med drugim opozoril na velike napake, ki jih je brezglavo naredila Evropska komisija, potem ko se je zgodilo celo licitiranje na politični ravni, ki je krojilo skupno kmetijsko politiko. Svoj nastop pa je dr. Emil Rjavec začel z besedami.
Torej, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovane kolegice in kolegi, jaz bom poskušal zelo na kratko utemeljiti, da smo danes pred tretjim največjim mejnikom, pred katerim je slovensko kmetijstvo in kmetijska politika po oblikovanju samostojne države. Prvi je bila seveda sama osamosvojitev in oblikovanje kmetijske politike, potem je bil vstop v Evropsko unijo, sedaj je pa v bistvu prilagoditev na nove družbene zahteve, na klimatske spremembe, na vso tranzicijo, ki se je zgodila in transformacijo, ki se dogaja in ki spreminja tako predelovalne postopke, kot tudi odnose do hrane, kjer kmetijstvo se pač mora na novo prilagoditi. Poskušal bom to razložiti skozi trajnostne elemente in tudi skozi proteste, kajti protesti nam zelo veliko govorijo. Če poslušamo, kako se odzivamo, kaj nam kmetje povejo, tukaj in druge po Evropi slišimo celo zgodbo te preobrazbe, potem bi pa poskušal dati tudi nekaj predlogov. Kar se ekonomske dimenzije tiče, je dejansko tako, da je dohodkovni položaj slovenskega kmetijstva neugoden, saj v poprečju, da je zelo velika nestabilnost cen in dohodkov, da vsako leto se s kako panogo kaj zgodi. Leto 23 je bilo zelo slabo za predelavo žit in še za kakšno. Predvsem pa je zelo velika negotovost pred prihodnostjo in to je ena od stvari, ki kmete, bom rekel, jih zelo ovira pri njihovem načrtovanju, jih dela negotove in tako naprej. Nam so cene outputov nekaterih ključnih proizvodov padle, cene inputov so še zmeraj visoke, trgovinski sporazumi so pač naredili in delajo, kar delajo, to pomeni, imamo pač sporazum z Ukrajino, ki bi naj bil namenjen nerazvitemu svetu, vendar veliko blaga ostane v Evropi in spreminja cenovna razmerja. Imamo praktično izpogajan sporazum z državami Latinske Amerike, Mercosur, ki bo zelo zamajal cenovna razmerja. Tu so poseda tudi podnebne razmere, ki izrazito povečujejo tveganja, ki so izrazit dejavnik negotovosti. In pomemben element zaostrovanja razmen je pa tudi kmetijska politika in mislim, da kmetje se predvsem oziroma tudi na to odzivajo. Imeli smo prvo leto strateških načrtov, ki so v marsičem spremenili, torej po celi Evropi, Slovenija tu ni izuzeta, spremenili dosedanje prakse, dosedanje instrumente. Torej, Evropska komisija je uveljavila preko Evropskega parlamenta in sveta, tako so bile ključni pač zakonodajalci so se tako odločili, dejansko kljub vsemu kar nekaj elementov zelenega prehoda, še več jih pa čaka. In ta nova okoljska arhitektura seveda pomeni dodatne zahteve, dodatne priložnosti pa tudi nevarnosti. In mislim, da je tukaj bil zelo velik problem, zdaj na to okoljsko trajnost, da mi tega v Evropi, namernoma grem ne na Slovenijo, ker bo takoj konkretno, preveč konkretno, v Evropi tega nismo znali narediti. To se pravi, kmete prepričati, da so stvari drugačne, jim narediti ukrepe, ki imajo dejanske učinke, prilagoditi jih na nove razmere, spilotirati stvari in seveda imamo, kar imamo. 100 000 kmetov so po ulicah, kar je zelo pomenljivo in razumljivo, kmetje ne govorijo o prilagajanju okolju, podnebju in tako naprej, govorijo o prevelikem administriranju. In tudi iz domače razprave nekako se da dojeti, da mi nismo dojeli, da se je nek model kmetijstva ustavil, da praktično to, kar smo 100 let govorili, kako pridelovati, kako prehraniti prebivalstvo, da je ta model se izpel. In enostavno dela preveliko škodo in okolju in na koncu tudi ljudem. Na koncu tudi prebivalstvu in tudi samim kmetom. In zdaj seveda, kako to narediti, kako to transformacijo speljati, to je pa v bistvu najtežje. Ker gre za spremembe v glavah, za nove tehnologije in seveda kmetje ne morejo kar na silo to narediti. In mislim, da je Evropska komisija tukaj naredila bom rekel, zelo, ne bom rekel, da nori eksperiment, ampak praktično je naredila zelo veliko napako. Postavili so meje brez da za določene stvari, brez da bi dovolj razmislili, brez da bi naredili prilagoditev na te stvari in je praktično cel sistem transformacije trajnostnih prehranskih sistemov, kot temu rečemo, je dejansko padel na ulici. Prav zaradi slabih priprav, prav zaradi tega, in danes imamo v bistvu politično vojno v parlamentu evropskem, imamo vojno med strankami, imamo, torej politika se je vmešala nekaj, kar bi moralo biti strokovno, prilagojeno in primerljivo in to je zelo, zelo slabo. Meni so kolegi iz direktorata za kmetijstvo razlagali, kako je to potekalo, da so ljudje licitirali, koliko procentov bojo zniževali pesticide, koliko bojo te območje, eno, drugo, tretje, brez resnih strokovnih analiz. In to seveda ni dobro. Torej, mi smo nekaj, kar moramo narediti, naredili slabo. In seveda kmetje so se odzvali, najprej niso verjeli, da se jim bo to zgodilo, zdaj so pa na ulicah. Zdaj so pa v bistvu, zdaj pa drug problem, da imamo občutek, da pa bodo stvari ustavljene. Stvari ne morejo biti ustavljene. Mi smo odgovorni do tega planeta. Stvari bojo šle naprej. Vprašanje seveda pa, kako bomo kmetijstvu pomagali, prilagodili in ga naredili takega, da bo prilagojeno to. In tukaj moramo razlagati, da kmetijska politika ni samo za kmete. Kmetijska politika je za družbo in mora na vse te cilje, ki jih imamo mi lepo zapisanih, ta naš strateški načrt ni tako slabo narejen, kot bi nekateri radi prikazali. Stvari so začrtane dobro, vprašanje pa, kako to izvajamo. In tukaj je zelo velik problem, jaz mislim, da smo tudi v Sloveniji padli na izpitu, kako smo trasirali nove ukrepe. To je strokovno delo, to je treba spilotirati, to se treba s kmeti pogovarjati, treba preveriti, ali bojo sprejeli, ali ne bojo sprejeli, ali so učinki za okolje in naravo ta pravi, ali niso. Mi to delamo tako, da malo pokopiramo, malo iščemo in na koncu se mogoče malo pogajajo kmetijske interesne, pa okoljske organizacije, pa malo kmetijsko ministrstvo, pa na koncu pride še ministrstvo za naravo, naravne vire, pa Evropska komisija in z tega dobimo nekaj, kar je političen kompromis. Mi pa ne moramo delati političnega kompromisa ne s kmeti in ne z naravo in ne z okoljem in ne z podnebjem. In tukaj seveda smo vsi padli, torej vsi te trije mehurčki, kmetje in naša kmetijska stroka, okolje in okoljska stroka in država z načinom reguliranja. Zato je tako nujna ta dialog, ne zato, da bi se radi imeli, pa da bi se spomirili. Mi moramo na dejstvih utemeljeno stvari spreminjati. Potem je pa še tretji element trajnosti, to je socialni, ki po moji oceni v ozadju še bolj kmete spravlja na ulice in v nelagodje, celo v bes, jezo in nemoč. To je pa to, da smo v bistvu v celi Evropi imamo starelo delovno silo. Veliko kmetov nima naslednikov. In si predstavljate, kako to za njih zgleda, ko dejansko cele generacije so delale in zdaj pač ni naslednikov. Po drugi strani imamo pa mlade naslednike, ki vstopajo pogumno, tudi s podporami in tako naprej, naenkrat vidijo, da ali delajo prav, ali ne delajo prav, kakšne so perspektive, cene padajo, nekdo jim neke regulative, ki jih ne razumejo, razlaga oziroma nalaga in na Nizozemskem celo jemlje zemljo, pri nas celo na nekaterih območjih prepoveduje kmetovati in podobne stvari. Seveda, ljudje so besni in spet smo padli na izpitu. Da ne govorimo seveda o vseh drugih problemih, socialnih, revščina se pojavlja na podeželju in tako naprej. Torej, kaj narediti, kakšni predlogi bi morali biti? Jaz mislim, da je ena od ključnih stvari je ta, da dejansko ta dialog vzamemo resno. Ta dogodek je eden, ki je pozitiven, v bistvu je bil tudi, večina nas je bilo na predsedničenem forumu novembra, ko se poskuša vse strukture plus nosilce odločanja, tu ima državni zbor izjemno pomembno vlogo, plus vlado, plus kmetijska organizacija, okoljska organizacija, ministrstvo, spraviti skupaj in govoriti. In če recimo tako, kot smo to poslušali, lahko na Brdu, govorimo zelo, zelo še mimo drug drugega. Torej, ne slišimo drug drugega, kmetici v svojo zgodbo, okoljevarstvenik in predstavniki države na tem področju v svojo zgodbo in dokler ne bomo razumeli drug drugega, ne bo šlo. In tukaj je tudi zelo velika odgovornost strok in vseh inštitucij, ki se morajo tudi prilagoditi. Moram reči, da tudi mi smo del problema, torej mi, ki prihajamo iz bom rekel, inštitucij prenosa znanja, ker smo premalo podarka dajemo tem novim stvarem in jih premalo razvijamo. Je pa tudi seveda tudi delamo tisto, za kar smo plačani in kar nam kdo nalaga. In tukaj je tudi seveda zelo pomembno, kako država investira svetovanje, prenosa znanja in tako naprej. Torej, dialog, ki ga jaz razumem, bo v bistvu tako, ko so Nemci začeli, v bistvu Nizozemci poskušajo, pa na Evropski uniji poteka enostavno nek stalen forum, ki poskuša najdeti rešitve in iskati neko novo vizijo. Mi sicer strateške dokumente imamo, ampak mi si ne smemo več dovoliti to, kar se nam je dogajalo zadnja dva kroga, da je večina dokumentov nastaja na državniški strani, potem se kmetijske in okoljske interesne organizacije in država odziva in potem pridemo do nekih poprečnih rešitev. Mi moramo doseči nekaj več, vključiti vse potencijale v državi, tako strokovne kot človeške, tudi tuje strokovnjake, če treba, da bomo znali to kmetijstvo dejansko pelati v neko pravo smer, kajti trendi niso dobri in mi smo sredi kaosa. Drugo, zelo podpiram to, kar je rekel državni sekretar, dejansko na dejstvih utemeljene stvari. Znanje, mi se ne smemo pogovarjati na podlagi občutkov. Veliko razprave v kmetijstvu in v Sloveniji se to zelo izostruje, je na podlagi čustev, občutkov, kaj ljudje mislijo, kaj so slišali in tako naprej. Mi vse stvari imajo svoje dejstva. Vemo, kakšen ekonomski položaj, ampak recimo za slovensko kmetijstvo ne vemo zelo natančno. Mi recimo zdaj ne vemo natančno, so recimo v tej krizi nekateri sektori čisto dobro vozijo. Ampak tisti, ki so za kritični, seveda izpolagajo. Torej, sploh osnovno informatiko, da ne govorimo še o okoljskem delu, o socialnem delu, mi recimo ne vemo o položaju žensk, ki je zelo kritičen na podeželju mimogrede. To je neka tiha zgodba, katera sploh ne vemo. Mladi saj izpostavljajo položaj mladih. Ne? Torej, podatki, znanja, vedenje. Tukaj enostavno smo zaostali. Če je slovensko kmetijstvo imelo najboljše podatke v 90-ih letih, ko smo se pogajali z Evropsko unijo, danes za veliko stvari nimamo ne podatkov, ne vedenja, predvsem pa vse interpretiramo tako, kot nam odgovarja in paše. Potem zelo velik premik moramo narediti na podlagi, torej na ukrepih. Torej, če se gremo preobrazbo, potem je treba dejansko ukrepe razvijati, ki bodo imeli učinke, ki bodo trajnostni, ki bodo kmetom dali primeren dohodek, vendar bodo tudi prenesli okolju. In jaz se malo manj bojim za vode pa tla, zelo se pa bojim za klimo in predvsem naravo, kjer dejansko razvit tehnologije, ki bodo vzdržne v vseh treh vidikih, da bo kmetje obstali, pa da bomo naravo prispevali, včasih mi to deluje na iskanje kvadrature kroga. In to ni rešitev, ki bi jo znala rešiti čez noč. Tudi v Evropi imajo, v svetu imajo s tem resen problem. Torej, tretji element, četrti element, pa vrednote, prenos znanja, z ljudmi govoriti, iti na teren, tako kot je bilo že danes povedano, z dveh ministrstev, pogovarjati, ampak ne pogovarjati na način, sej bomo naredili, pa poslušati, pa potem počakati, pa eno malo stvar zamenjati, pa potem dejansko stvari grejo svojo pot naprej. Ne, odkrito, odprto zgodbo, kakšne so alternative v predelavi hrane, kaj narediti na podnebju, kaj narediti z ekologijo in tako naprej. In tukaj nam vsem manjka ta odprtost in iskrenost. Vsi se skrijemo za neko, bom rekel, prilagajanje interesom, čustvom in tako naprej. Tako da to jasno sporočilo mora vsi dobiti, dialog mora biti, okoljevarstveniki morajo prenehati misel, da bojo zgolj z regulatornimi mehanizmi stvari rešval. S kmeti se treba pogovarjati, kmeti pa morajo tudi spoznati, da dejansko čas je spremenil in da kot smo do zdaj hrano predelovali, ne gre več, ker je na škodo okolja. Tako da jaz upam, da se nam ne bo zgodilo slovenske kmetijstvo tako, kot se je z rudarji v Veliki Britaniji ali pa z ribiči v Španiji, ko so šli na ulice protestirali, gradovno stavko, ampak rudarjev v Veliki Britaniji ni, v Španiji je pa to pač omejeno na 10% nekdanjih ladij. Torej, v interesu kmetijstva je, da se preobrazi, prilagodi in moj apel gre v tej smeri in hvala za pozornost.
Tako je agrarni ekonomist dr. Emil Rjavec orisal trenutni položaj kmetov ter v štirih točkah podal svojo vizijo prihodnje kmetijske politike. Njegov pogled je zanimiv zato, ker je zelo sooblikoval tudi trenutni strateški načrt kmetijske politike.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Naslednji na odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je pred dnevi na zahtevo Nove Slovenije, razpravljal o položaju kmetov in viziji prihodnje kmetijske politike kot povabljeni gost, je dr. Andrej Simončič, direktor Kmetijskega inštituta Slovenije. Med drugim je opozoril, da je že več kot 30 let priča oblikovanju strateških načrtov razvoja kmetijstva, a...
Kar je potrebno vedeti, da težavo predstavlja dejstvo, da nam cilji iz zadnjih 5-6 strateških dokumentov na področju kmetijstva in okolja ostajajo večinoma nerealizirani in zato jih iz strateškega dokumenta v strateški dokument tudi vedno znova ponavljamo. In to je seveda tudi zelo jasno razvidno iz vseh statističnih podatkov. Seveda, kar se je dogodilo v zadnjih 2-3 teh obdobjih strateških programskega obdobja je to, da je dobilo kmetijstvo tu zraven še neke dodatne vsebine, ki to kmetijstvo delajo še bistveno težje od teh okoljskih vsebin, vemo zdaj tu podnebno vprašanje in pa seveda potem tudi še razne druga družbena pričakovanja. Tako da zdaj, če bi se mogoče samo malo ozrl na obstoječi strateški načrt in pa verjetno tudi tisto, kar nas čaka vnaprej, smo že rekli, da tudi v zadnjem tem lahko rečemo strateškemu dokumentu kljub preko 1000 stranem, je to seveda bilo zopet zelo ambiciozno napisano. Problem je, da enostavno za naše razmere kmetijstva, za našo strukturo kmetijstva ni dovolj ali denarja oziroma drugače povedano, naše slovensko kmetijstvo ni pripravljeno na te nove razmere, kar smo danes tudi že slišali. Zdaj škoda je zopet govoriti o omejenih teh dejavnikih pridelovanja. Nekaj stvari je pa prav gotovo tudi tistih, na katere bomo morali sami vplivati. Zdaj, če pogledamo, v 30 letih ni zakonodajna oblast uspela zaščititi kmetijskih zemljišč in tudi zdaj ne kaže, da bi bilo kaj boljše. Skratka, vemo, da smo od leta, ali pa zadnjih 150 let zgubili zemljišč ogromno, iz kolik 36% poraščenosti z gozdom, v letu še 1875 smo prišli zdaj na 60%. Če pogledamo samo te zadnje težave na Krasu in pa požara, vidimo, da je na Krasu iz 16% pred 100 leti šel delež gozda na 60%. Skratka, vse to seveda govori o tem, da imamo težave potem kje, da mi govorimo, da vsak dan 3 kmetije propadejo, kar bi seveda zdaj moral nekdo reči, tudi nekateri kmetje, seveda ne tisti, ki so zdaj opustili kmetijstvo, ampak to zemljo je vsej najverjetneje dobil nek drug kmet, ki je s tem postal nekoliko bolj konkurenčen. Seveda pa so to zdaj vprašanja bistveno širša. Kar želim s tem povedati je, da bomo imeli tudi vnaprej izredne probleme, predvsem na tem dejstvu, da je slovensko kmetijstvo v teh odprtih razmerah globalizacije, odprtega evropskega trga, povsem nekonkurenčno. Vsej, če govorimo o tem, kar je kolega na levi strani govoril, 55.000 kmetij, pa vemo, da govorimo o mogoče 10.000 kmetijah, ki bi lahko bile danes konkurenčno sposobne in v manjši meri odvisne od nekih podpor in pa subvencij. Zaradi tega moramo seveda v prvi vrsti poskrbeti, da bomo naše kmetijstvo naredili takšno, kot si ga želimo. Nihče se ne pogovarja, niti politika, niti stroka, kolikšno je število teh pravih kmetij, velikih kmetij, družinskih kmetij, ki bi naj bile steber slovenskega kmetijstva. Mi pa seveda moramo narediti tudi vse, da bomo tudi ostalih 80% ali 90% kmetij obdržali, ker so zelo pomembne zaradi drugih vidikov, zelenega dogovora, zaradi podeželja, da bojo tudi te kmetije ostale aktivne. In to seveda mi poskušamo narediti vse in pa s pomočjo kmetijskega denarja in pa strateškega načrta. Ampak to še zdaleč ne gre tako. Kmetijstvo bi moralo biti v prvi vrsti enako, kot je to skrb kmetijskega ministra, tudi skrb predsednika vlade. In ne samo ministrstva, ki je danes le za naravne vere, tudi kmetijstvo, gospodarskega ministra, ministra za okolje in prostor, ministra za infrastrukturo in še marsikaj drugega. Skratka, če bomo delali vse na enak način kot dosedaj in seveda še čedalje manj sredstev kot podpora kmetijski proizvodnji, vemo, da si lahko obetamo, da bo neposrednih plačil še manj, da bodo v drugem stebru plačila še bolj naravnana tem dodatnim nadstandardnim aktivnostim, ki niso neposredno vezane na kmetijsko pridelavo, ampak na izpolnjevanja pričakovanj vseh davkoplačevalcev, potem lahko pričakujemo, da bomo imeli čez leto, dve, tri enake vsebine na teh sestankih in pa na teh naših srečanjih. Skratka, potrebno bi bilo že danes, to, kar delajo druge države, aktivno pristopiti k oblikovanju teh strateških načrtov za naslednje programsko obdobje. To, kot pravim, drugi že aktivno delajo. Vendar zakaj? Zato, da lahko tudi bistveno lažje v tem trenutku mi naše slovenske interese unesemo v te naslednje dokumente. Hvala Bogu, zdaj se niso ne vem kako slabo izšli v ti razgovori ravno zaradi vseh teh protestov, ker se je videlo, da so vso politiko delali predvsem ne kmetici v Bruslu, ob pomoči mogoče še posameznih teh lobijov, tudi kmetijskih. In vkolikor želimo, da bomo imeli tudi za Slovenijo primerno kmetijsko politiko in če smo člani EU-ja, bi to morali seveda bistveno bolj agresivno, če rečemo, ali pa proaktivno naslavljati, potem je to sedanji čas. Je pa seveda res, da bojo ni vse stvar samo ministrstva za kmetijstvo in pa uradnikov. Nažalost imamo tudi to nesrečo, da vsako leto ali pa leto pa pol menjamo cele strukture na ministrstvu za kmetijstvo. To ne poznam nobene druge države v Evropi v tem trenutku, predvsem tiste, ki imajo kmetijstvo resno postavljeno. To pomeni, mi moramo graditi, tako kot je bilo omenjeno, šolstvo, znanost, tudi strokovno, administrativno to osebje na ministrstvih, kajti nihče se ne more čez leto narediti in potem odločati o vseh takšnih kritičnih, če rečemo, dolgoročnih odločitvah. Tako da tukaj bi seveda apeliral, da je to res zgolj in samo začetek za nadaljevanje priprave teh potrebnih sprememb in pa prilagoditev za naslednje programsko obdobje, ker za tega obstoječega bomo lahko zgolj in samo verjetno še gasili. Nič pa kaj pametnega naredili.
Tako neposreden je bil direktor Kmetijskega inštituta dr. Andrej Simončič. A njegove besede o delitvi na male in upravičene kmete je preslišal Dejan Sič iz Svobode in trdil, da če nimamo realnega vpogleda v stanje kmetijstva, ne moremo sprejemati ukrepov. Pri tem pa se je seveda skliceval na podatke, da v Sloveniji ob 68 tisoč kmetijskih gospodarstvih samo od kmetijstva živi 4115 kmetov.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
da smo daleč od uravnoteženosti in slepe politične razdeljenosti, pa je na koncu pokazalo glasovanje o predlaganih sklepih. Poslanci, člani odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, so namreč ob koncu sprejeli vse sklepe koalicije, ki med drugim vladi in kmetijskemu ministrstvu nalagajo naj dopolni zakon o kmetijskih zemljiščih na način, da bi občinam pomagal pri uveljavitvi instrumenta trajno varovanih kmetijskih zemljišč, ter da na novo definira vlogo sklada kmetijskih zemljišč. Podprli pa so le dva od štirih sklepov predlagatelja seje Nove Slovenije, med drugim, da naj vlada sproži širšo razpravo in dialog vseh deležnikov o trajnostni preobrazbi agroživilskih sistemov. Poslanci pa so zavrnili vseh šest predlaganih sklepov SDS. Tako med drugim ni dobil podpore niti predlog SDS, da mora vlada zagotoviti, da bodo ukrepi kmetijske politike za kmete izvedljivi in trajnosti, da se mora zavezati, da ne bo uvajanja novih davčnih bremen za kmetijstvo in da se bodo plačila OMD izuzela iz dohodnine, ter da se kmetijsko-okoljska plačila uskladi z inflacijo. Ali kot je rekel eden od prisotnih in vabljenih kmetov, veliko lepih besed, ko pa so potrebna dejanja, je vse politično obarvano. Zanimivo bo torej videti, ali bo finančni minister do torka 27. februarja našel čas, da se sreča s predstavniki kmetov in pojasni rešitve glede zahtev po moratoriju na nove davke in pravični obravnavi OMD plačil, če niti na odboru za kmetijstvo koalicijski poslanci niso glasovali za to. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že previdno pojasnjujejo, da je zato sicer čas do jeseni, a kmetje pravijo, da bodo, če ne bo ustreznega odziva, že 1. marca prišli pred Gregorčičevo. Čaka nas torej na pet teden, naj bo lepa vsaj današnja nedelja, lepo nedeljsko popodne vam voščiva tehnik Jakob Čuk in urednik oddaje Robert Božič. Vse dobro, do prihodnič.